holder på med serien vår Jesus slik jeg kjenner han. Vi gjør det i bønn om en fornyet og forsterket Jesus-relasjon. Og selv går jeg disse dagene og ukene og bæres av en bønn som i større og større grad begynner å bli en livsbønn for meg. Og det er: kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Vil du være med å be den bønnen sammen med meg? Gjøre den personlig? Det er ikke så lett å lukke øya. Det som ofte da vil liksom forsvinner alle de andre, og vi føler at liksom, nå er det bare meg og Jesus. Men med øya på teksten kan du allikevel gjøre det til en personlig bønn. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Herre, lengter ikke først og fremst bare etter mer kunnskap om deg. Jeg lengter etter mer kjennskap til deg. Mer som berører livet mitt og tankene mine. Herre, jeg ber om at jeg må kjenne deg på en sånn måte at jeg kjenner tankesettet ditt og begynner å tenke tankene dine. Begynner å tale og snakke sånn som du taler og det du sier. Begynner å gjøre det du gjør. Handle sånn som du handler. Herre, jeg ber om å ha de holdningene som du har. Herre, jeg ber om at du gjennomstråler og gjennompreger livet mitt, sånn at folk i omgivelsene mine ikke bare opplever meg som en kristen pratemaker, men jeg ber, Herre, om at Kristus livet i meg må åpenbares gjennom meg. La familien min, naboene mine, la de som møter meg, Herre, oppdage og kjenne noe av din varme gjennom mitt liv. Noe av din kjærlighet. Herre, du som har gitt meg så mye. Herre, jeg ber om at det transformeres, blir en del av hele tilværelsen min. At jeg kan få lov å bære med deg, meg, Kristus-livet, ut i verden. Takk at du er her sammen med oss i formiddag. Takk at du vil signe hver prest, hver pastor, misjonær. Uansett språk, uansett kirke, uansett kultur og farve. Herre, jeg ber, kom over oss med din hellige ånd. Forny oss i vår kjærlighet til deg. La den være ekte og hel, Herre. Og det jeg ber om at du skal hjelpe meg å snakke rett om deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Vi har snakket om Jesus som vår mester og vi som hans disipler. Vi har snakket om Jesus som vår Herre og vi som framstiller oss som hans tjenere. Forrige søndag var preget av valg og politisk høring på kvelden, så da talte jeg om Jesus radikaleren, og det budskapet jeg tenkte å dele med de som kommer på møtepunkt i kveld, for å være med og gi en inspirasjon til å velge verdier før du velger parti av gammel vane. Folk får finne de politiske løsningene de har tro på, og stemme på de politiske partiene som ligger deres hjerte nærmest. Men vi som kristne, vi må først velge verdier, og så kan vi velge parti ut ifra de verdiene. Så egentlig ligger det til møte i kveld. Hvem ville du ha stemt på Jesus? Det er spørsmålet som reises på møte i kveld. Men nå er vi her, og nå handler det om Jesus, min frelser. Halleluja! Det betyr at hvis han er min frelser, så er vel jeg omtrent en synder da. Kan vi reise oss alle sammen? Og siden nå alle står, i alle fall dere som er friske og sterke, så har jeg en utfordring til dere. Det er at du, som aldri har stjålet noen ting, du som aldri har løyet for noen, du som aldri begjært en annen kvinne enn hun du er gift med, eller han du er gift med, du som aldri har baktalt noen, du som aldri har snytt på skatten, kan alle dere i første omgang sette dere ned? Dere som aldri har gjort dette? Det var en skuffelse. Da, jeg tenkte at vi skulle ta en grovsortering først, og så ta mer det som egentlig loven etterpå. Fordi at alt dette bare det vi gjør og ikke gjør. Men det jo ikke det det handler om, fordi at han har jo sagt at skal du koke alt ihop bare til ett bud, så det du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det neste så hadde liksom tenkt å ta den til slutt. Til liksom de som hadde satt seg. Kanskje de reiste seg igjen, eller motsatt. Når du kommer inn i en forsamling sånn som dette her, så tenker du, særlig hvis du også gikk, nå har ikke vi felles parkeringsplass, du ser ikke bilene våre. Men med de bilene vi kom til møte i dag, og med de klærne vi bærer, og med sånn som vi ser ut, i alle fall når vi har tatt morgentoalettet vårt, så vil noen oppleve at det å komme inn i denne forsamlingen, som å komme inn i de vellykkedes forsamling. Den annerledes enn et møte i Berøa. Den annerledes enn et møte på kameratklubben, eller blant de som spiser lunsj på Frelsesarmen. Vi ser annerledes ut. Og veldig mange mennesker kommer inn i denne forsamlingen og føler seg fremmede. Her hører ikke jeg hjemme, for jeg er en synder. Jeg vet ikke hvordan du følte deg når du kom hit i dag. Kanskje du sammen med oss i dag som sjelden eller aldri går på kristne møter. Av en eller annen gang har du grua deg til å komme hit. For du tenkte at alle vi andre kom til å se hvem du er. Og hva du driver med. Du skulle sett oss, hvordan vi så ut i tankelivet vårt, og så ut bak fasadene våre. Vi skal ikke bli veldig kjent med hverandre, for vi skjønner, jaså, ja. Du er en synder, du også. I fengselen, når de soner, så møtes de jo til ulike måltider, og når de treffer hverandre, så hender det at de spør, hva sitter du for? Du kunne henvendt deg til den som står ved siden av, og skal du ikke gjøre det, for det kan bli pinlig. Men du kunne rett og slett ha spurt han eller henne som har kommet, enten du kjenner henne eller ikke, bare, hva sitter du for? Hvorfor er du her? For det en grunn til at vi her. Ikke fordi vi fanget i et fengsel, men fordi vi var tiggere, som fant mat. For syndere søker nåde. Og vi her i dag fordi vi har funnet nådens Gud, eller fordi nådens Gud fant oss. Fordi dette ikke skulle være et slags rettssal hvor folk blir dømt. Men dette skulle være et nådens hus, så vi har dekket nådens bord. Og Gud har kalt meg til å forkynne nådens ord. Fordi du en synder. Og du kan finne nåd. Noen synder sosialt akseptert. Og andre synder sosialt helt uaksepterte. De fleste av oss som i dag holder oss til over den grensen hvor vi bare stort sett driver med sosialt aksepterte synder. Det verre med de som skal skjule alkohollukta når de kommer på møte. Eller de som ser ut som de har gått på gata og solgt kroppen sin i mange år. Men det ingen forskjell på oss. Det ingen forskjell på oss. Det finnes ikke noen nivå som over eller noen nivå som under. Vi syndere fortapt uten Jesus. Hvis ikke det hadde vært for Guds nåde. Hans kjærlighet. Herre, jeg ber om det. At noen må orke å se bak disse gode fasadene våre. Og så høre med hjertet sitt i dag. Nådens evangelium. For du har kommet som frelser. Tusen takk skal du ha, Jesus. Tusen takk skal du ha. Vær så god, sitt. Tenkte jeg skulle lese Paulus vitnesbyrd. I 1. Timotius brev, det 1. kapittel og 15. vers, i Jesu navn. 1. Tim 1.15, og det den store apostel, som sier dette. Det er et troverdig ord. Vel verdt å ta imot. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem er jeg den største. Det underlige er at han ikke sier var. At ikke hans bevissthet var at en gang var han det. Men han sier faktisk at Jesus Kristus kom til verden for å frelse syndere. Og blant dem er jeg den største. Fordi synden trengte gjennom til alle mennesker, og alle mennesker er syndere, var vårt eneste håp at Gud ville sende oss en frelser. Hadde vi trengt mer kunnskap, hadde han sendt oss en lærer. Hadde vi trengt mer penger, hadde han sikkert sendt oss en finansminister. Det er sikkert grei han vi har også, men hadde vi trengt mer vitenskapelige framskritt, så hadde han sikkert sendt oss en forsker eller en vitenskapsmann. Men fordi vi trenger en frelser, sendte Gud oss en frelser. Og løftene ligger gjennom både historien og fortellingene og profetiske løfter gjennom hele det gamle testamentet. Det kommer en frigjører. Det kommer en frelser. Det kommer en som skal hente dere ut, løfte dere opp. Det kommer en som skal redde dere. For Bibelens hovedtema er frelsen, og Bibelens hovedperson er frelseren Jesus Kristus. Og det bryter igjennom. Og på premierefesten, holdt jeg på å si, så var det altså ikke invitert alt av fint folk. For de hadde vel antageligvis syntes at det som skjedde var for smått. For det skjedde jo i en stall i den minste byen, i en av de minste byene i Israel. Men gjeterne, hyrdene, fikk høre det første gangen. Ikke vær redde. Dere bør ikke være redde for Gud lenger. For de hadde jo alltid vært redde for Gud. Det er jo derfor de ikke gikk til tempelet. De var redde når de møtte fariseerne, for de så ned på dem og så skjevt på dem. Og engleoppenbaringen var jo ikke disse gutta vant til. Og nå kom selve Gud. Da var det jo all grunn til å frykte. Hva gjør Gud med småkriminelle dagdrivere som gjeter? Derfor må engelen si med en gang, dere bør ikke være redde. Dere behøver ikke være redde. For se, jeg forkynner dere en stor glede. Dere er i dag en frelser født. Han er Kristus, den salvede i Davids stad. Dere født en frelser. Ja, hvem har ikke behov for en frelser? Det er jo ikke noe grunn til å bli redd for en frelser. Han er jo kommet for å redde oss. Men hva skal frelse meg fra? Og det er klart at på Jesus samtid så var deres forventning til denne frelserkongen, en som skulle komme og redde det jødiske folk fra de romerske okkupantene. Men han kom jo for å redde oss og frelse oss fra fiender som er mye verre og flere enn romerne. Han kom jo ikke bare for å frelse ett folk, men han kom for å frelse alle folk. Han kom ikke bare for å frelse ett folk fra en bestemt fiende innenfor et bestemt tidsrom, men han kom for å frelse alle mennesker fra deres verste fiende for all evighet. Det er Jesus Kristus. Derfor sier engelen til Josef, Matteus 1,21, hun skal føde en sønn, altså Maria, og du skal gi ham navnet Jesus. Det kommer av Josva, som betyr frelser. Du skal kalle ham Jesus. Hvorfor det? Fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder. Mitt største problem er alle mine synder, bevisste og ubevisst. Jeg har ikke engang tenkt å gjøre et forsøk på å protestere det. Selv om jeg står foran dere som pastor, har også en ganske grei fasade. Jeg har liksom enda ikke gått sånn ordentlig ordentlig, man sier man, når man ikke skal si at man går på trynet, hva skal man si da, Tore? Når man skal si det pent. Hva? Det andre uttrykket som vi bruker også. At man... Du kan det ikke, du heller? Nei. Nei. Ja. Men Bibelen sier at alle har syndet, og ingen har del i Guds herlighet. Jeg kan ikke bare sammenligne meg med voldtektsforbrytere og være terrorister. Jeg kan ikke bare sammenligne meg med overgripere og med voldsmenn. Jeg kan ikke bare sammenligne meg med naboen og kollegaen min, for da kommer jeg alltid godt ut. Guds standard er hverken naboen din, eller kollegaen din, eller kona din, eller mannen din. Han har aldri tenkt å sammenligne deg med noen av de. Guds standard er én standard, og den standarden heller heter Jesus Kristus. Og når du sammenligner deg og ditt liv med Jesus Kristus, har du en grunn til å slå blikket ned og si, jeg faller igjennom, jeg når ikke opp. Visst, alle har syndet, og ingen av oss har noen del i Guds herlighet. Hva er syndens følger? Jo, det er det som Jesus kom for å frelse oss fra. Og jeg tenkte å dele de fire punktene med dere. At Jesus kom for å frelse synderen fra skylden. Jesus kom for å frelse synderen fra skyld. For er vi syndere, så er vi skyldige. Og er vi skyldige, så har vi, og så bærer vi på skyld. Det var jo Per Arne Dahl som fortalte historien, denne pakistanske konduktøren på Grefsen-trikken, sånn oppunder hjul, og så at folk bare kom på og kom på og kom på, og det ble jo fullere og fullere og tettere og tettere, og det ble veldig ubehagelig etter hvert, også med de folka som ikke kom på trikken. Så den pakistanske konduktøren, han bare meldte om og sa at nå er det jo snart jul. Og jeg vil bare si fra at på neste stasjon er det kontroll. Så dere som ikke har betalt kan gå av nå. Og folk gikk ut, og folk gikk ut, og folk gikk ut. Og det ble egentlig ganske god plass på trikken. Når han da kjørte videre, så bare sa han, hehehe, bare tulla. Men nå er det bedre plass. Ja visst. Ja visst. Vet vi hva skyld og skyldfølelse er? Og det er jo det som er blitt et av de store problemene som vi tror vi kan løse ved terapi. Og vi tror at vi kan løse det ved å fjerne begrepet synd. Hvis vi bare fjerner alle syndebegreper, så fjerner vi det største problemet vår befolkning har. Det er at vi bærer på skyld og skyldfølelse. For skyldfølelse vet vi, altså 60-70% av våre fysiske sykdommer kommer av negative følelser. Og den mest negative av alle følelser er skyldfølelsen. Altså må vi kvitte oss med skyldfølelsen. Og vi tror vi kvitter oss med skyldfølelsen hvis vi opphever begrepet synd om det vi gjør. Men hvis vi er syndere, så er vi skyldnere. Og er vi skyldnere, så er vi skyldige. Og Bibelen sier i Jakob 2,10, det menneske som holder hvert bud, men bryter ett av dem, er like skyldig som den som bryter hele loven. Ja visst er det falsk skyldfølelse, massevis. Og noen, en sjelesørger, psykolog, en terapeut, kan helt sikkert hjelpe deg til å bli kvitt falsk skyldfølelse. Det betyr at andre mennesker i din nærhet har overført sine egne svakheter og synd og skyld på deg, fordi de trengte en syndebukk. Som det mennesket som er blitt utsatt for overgrep, som bærer en eller annen slags skyld for det at jeg ble overgrepet. Eller de barna som går rundt og sier, det er sikkert min skyld at mor og far ble skilt. Eller den gutten som går rundt og tror at det er min skyld at far drikker. Jo visst er det massevis av falsk skyld som noen må hjelpe deg og frigjøre deg fra. For det er ikke din skyld. Men hvis vi tror vi har løst alt ved å si at all skyld er falsk skyld, så er vi jo helt ute. For det finnes noe som heter reell skyld. At jeg er skyldig. At min kommentar såret det mennesket. At det at jeg har oversett henne, eller har vært så og sånn, har gjort At ekteskapet ble ikke det det var, skulle være. Barna har ikke fått det de skulle få, og så videre. Den som går rundt og ødelegger miljøet på jobben, gjør dagliglivet til et helvete, hvis det er det reell skyld. Finns ikke en i denne salen, uansett hva andre har gjort mot deg, som kan stå opp her og si, jeg er uskyldig. Visst er det mye du er uskyldig i, men å tenke om deg selv som en uskyldig i forhold til det å ha skyld, hvis det er en reell skyld. Og heldigvis har Gud utstyrt oss med skyldfølelse, slik at vi har evne til å føle skyld når vi gjør synd. Ellers så er vi psykopater og mennesker som rett og slett er syke. Vi trenger skyldfølelse. Ellers så gjør vi ikke opp. Ellers så tar vi ikke ansvar. Så ber vi ikke om tilgivelse. Vi sier ikke unnskyld. Og så er det noe som heter eksistensiell skyld. Som ikke bare handler om hva jeg har sagt og hva jeg har gjort. Men det handler rett og slett om hvem jeg er. Min eksistensielle skyld, det er mange av dere som vet om. Det er at jeg tar stor plass. Jeg er en vinnertype som hater å tape. Selv på meningsløse fotballkamper på en fellesskapsdag, så hater jeg å tape. Jeg elsket jo i går, jeg vil jo bare nevne det her, at av alle de aktiviteter i går, så gikk eldsterådet til topps. Og det var jo en deilig følelse. Og det er klart at sånne egenskaper kan det bli leder av. Men sånn blir det jo mye taper av også. Jeg bærer altså på en skyld for min personlighet, sånn som jeg skrudd sammen. For noen må betale en pris, rett og slett, for den jeg er. Jeg går altså med en bevissthet, når jeg har fjernet all falsk skyld, at jeg har reell skyld for noe jeg har gjort og ikke gjort. Og jeg bærer en djupere skyld enn det. Jeg har en skyld for den jeg er. Og jeg vet at jeg fjerner det ikke ved å prøve å unnskylde meg. Men jeg skal komme og frelse dere fra deres synder. Kunne vi ikke slutte å spille svarte per? Altid leite etter hvem vi kan sende det svarte kortet til. Slutt å unnskylde oss med alltid å peke på en annen. Det at jeg er sånn er mannen min skyld. Det at jeg er sånn er sjefen min skyld. Det at jeg er sånn er alltid læreren. Det er alltid en annen skyld. Kunne vi ikke heller bare rett og slett våge av og til å si disse ordene? Dette er min skyld. For vi er livredde for å bli stående som skyldnere. Men det er jo ikke grunn til å være livredd for det, når jeg kan få lov å møte en frelser. Og en dag så sto han. Når jeg sa disse ordene, det er min skyld, så sa Jesus, nei Egil, den skylda tar jeg. Mange av dere har vært på Alfa-kurs. Mange av dere har hørt historien om Maximilian Kolbe i den tyske konsentrasjonsleiren. På grunn av en fange som hadde rømt, så skulle Gestapo og ledelsen ved utryddelsesleiren, de skulle, eller denne fangeleiren skulle ta 10 fanger og drepe dem. Og vilkårlig så plukker de bare ut 10 forskjelligheter når de alle har gjort oppstilling. Og en mann skriker mer enn de andre. Han kaster seg på bakken og sier nei, 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 ja, kone og ja, barn. Da står det fram en mann. En liten katolsk pater. Han sier, kan jeg få lov å dø for denne mannen? Han har kone og barn, det har ikke jeg. Og Gestapo sier, ja, det er greit. Han gjør den dødsbunkeren til en katedral. Og det fortelles at fangene hørte hvordan de sang bort i den bunkers. For at de trengte plassen i den dødsbunkeren til noen andre, så måtte de drepe dem før tida, for de levde lenge der borte, sier fortellingen. Den mann som falt på sine knær, som hadde kone og barn, han het Gardenischek. Og 50 år etter var det en feiring på Petersplassen. Da var han der med ektefelle, med barn, svigebarn og barnebarn. En hel haug av mennesker. For å feire og takke for en katolsk pater som sa, jeg tar hans skyld, og jeg tar hans plass, Maximilian Kolb. I bøkket spiller Svarteper, folkens. Gud har pekt på en og sagt, se der, der Guds lam som bærer verdens synder. Trygve Bjerkrem har skrevet en nylig sang som heter Takk at du tok mine synder. Et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldlause son. Offerlam, så kan med korset eg stanna. I undring eg ser, eg fri, eg skal ikkje dø, eg skal leva med Jesus til evig tid. Halleluja, han har frelst meg fra skyld. Visst vet jeg at jeg har skyld, men han har tatt mine synder, fjernet min skyld. Og sagt at jeg frifunnet. Halleluja for Jesus Kristus. Dette kan bli langt, så jeg skal prøve å gå videre. Men det så salig da. Halleluja. Skyldbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud. Det strøk han ut og tok det bort. Og naglet det til kors. Jesus kom for å frelse synderen fra slaveriet. Synd er mer enn enkelstående handlinger. Det er vanedannende, og det er ikke bare vanedannende, men det gjør meg til syndens slave, og Jesus sa det. Dere er slaver under synden, sier han, hver eneste en av dere. Vi vet selvfølgelig om rusavhengighet og sexavhengighet, pornografi. Vi vet om spilleavhengighet og kjøpeavhengighet. Ja, vi snakker mindre om kjøpeavhengighet, men det er samme sykdommen egentlig. Vår shoppingsyke handler veldig ofte om de samme grunnleggende tingene som grunnen til at folk blir narkomane, grunnen til at folk blir arbeidsnarkomane, grunnen til at folk blir alt det som egentlig sosialt sett ser heslig ut, blir på den fine sosiale siden ofte. Det kan være treningsnarkomani, det kan være pilleavhengighet. Det er noe av de samme grunnleggende tingene i livet vårt som gjør oss til slaver. Vi blir slaver under tankemønstre, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre. Det dannes et livsmønster hvor vi er slaver i vår eget liv. Vi blir slaver av vår arroganse. Vi klarer ikke å bryte ut av vår misunnelse. Vi klarer ikke å kvitte oss med vår bitterhet. Vi klarer ikke å la være å baktale. Og vi ender, selv om vi ender all baktale, så håper man å si ja, han er god på bånd. Hadde han vært der, så skulle jeg sagt det til han. Vi vet at vi sitter fanger i det. Vi vet at det å synde gjør oss til slaver. Og vi trenger en som kan frelse oss fra syndens makt og fra dette slaveriet. Vi gjorde et forsøk, jeg vet ikke om jeg synes det er pedagogisk tilrådelig, men vi gjorde et forsøk på junioren for mange år siden da jeg var ung og ikke så klok som jeg er nå. Så jeg tenkte jeg skulle spille de sterkeste gutta på junioren et puss og sa, kan de to sterkeste gutta på junioren komme fram her? Og det er ikke vanskelig å be om. Jeg tror jeg tar det. Og så spurte jeg dem, og så spurte jeg alle de andre. Tror de jeg klarer å bygge, binde disse to gutta med sytråd? Nei, de er sytråd. De to sterkeste gutta på junioren, de binder jo ikke med sytråd. Så jeg bare gikk runde på runde på runde. Med en tynn tråd som ikke et menneske i den salen en gang kunne se. Og så sa nå kan dere ta ut armen av deres gutter. Det var et pinlig øyeblikk, det er derfor jeg ikke synes det var pedagogisk tilrådelig etterkant, for det ble for pinlig. Det er pinlig å se sterke gutter bundet av usynlig tråd. Vi vil gjerne skjule hvor svake vi er. Men skal vi være bondærlige, så er det noen synder vi har kjempet med i årevis, lenge etter at vi ble kristne. Lenge etter at vi gikk inn i tjenester, og vi sier, Herre, frels meg. Frels meg fra dette slaveriet i tankene mine, i følelsene mine, i reaksjonsmønstret mitt. Gjerrigheten min, Herre, du kjenner det. Hvis jeg orker og våger å sette ord på det som plager meg, så sier jeg, Herre, frels meg fra dette slaveriet. Frelst kommer av fri hals. kommer av det gamle nordiske begrepet om disse slavene som hadde jernklave rundt halsen. Men hvis de en dag skulle bli fri, så skulle denne jernklaven tas av dem. Og dette med fri hals betydde at det var frie mennesker. Og da var de frihalset. Og derfor var de frihalset. Og så ble det ordet til frelst. Det betyr, jeg har vært slave. Men jeg er blitt fri. Hør her, folkens. Narkomane i Oslo by trenger mer enn kjærlighet og nestekjærlighet. Folk som sliter med vanene. Ja, selvfølgelig kjærlighet er forutsetning av den sterkeste makt vi har. Men vi trenger mer enn solidaritet. Vi trenger en frigjørende kraft som kan sette slaver fri i Jesu navn. Det er jo Åge vel som lagde denne sangen. Hvordan er den der? Hvordan er den der? Jeg er herlig løst og fri ifra lenke som meg vant nådens sol for meg. Og vandrer jeg i Tåredalen, gjør han den til kildevang. Sorgens, er ikke deilig å høre når alkoholikere og narkomane synger den? Men kunne ikke vi også synge den med litt større begeistring? Det er ikke noe forskjell på oss. Det er ikke noe forskjell på oss. At Herren kunne frigjøre oss fra det som binder oss. Frigjøre oss fra det som kveler oss. Og tar dette kvelertaket på livet mitt. Så vi kunne synge med glede. Ja, har du gått på stoffa egen? Nei, men jeg har lov til å synge deg likevel. Har du vært narkom? Nei. Men jeg er herlig løst og fri. Hva betyr det? Han kom inn i mitt liv med en makt som var sterkere enn min. Jeg må ta det i det gamle. Kom her, Tore. Vet at bildet, vet du, som Paulus holder på med, det er jo at han kjemper med seg selv som synder. Og så sier han, hvem skal fri meg? Rombrevet 6 og 7, det er jo fantastisk avsnitt. Så sier han noe om dette med at du vet, straffa blant romerne, det var en grusom straff. Hvis jeg hadde gjort noe galt, altså for eksempel tatt liv av et menneske, så skulle det døde mennesket bindes til min levende kropp. Så jeg ble bunnet fot til fot og arm til arm mot like av den jeg hadde drept. Og det betyr jo bare at denne døden ble overført på meg. Og jeg ble mer og mer død, og denne døden gikk over i min kropp. Og det var altså måten å ta dødsstraff på. Og Paulus roper jo ut. Det er jo sånn det er å være menneske, sier han. Det tar jo liv av meg, dette her. Det er jo noen dødskrefter i dette, som jeg ikke klarer å stå imot. Og så roper han ut i slutten av Rombrevet 7. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Og så skriver han, Gud være takk. Det var Herre Jesus Kristus, så er det da ingen fordømmelse. For dem som er i Kristus Jesus, for åndens lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Og hva ser Paulus da? Han ser, hør her, kom her, Tore. Han ser at han er jo ikke bundet til en død.
Nei.
Han er bundet til Kristus. Og nå begynner Kristi liv å komme inn i den døde kroppen. Og han som var fange blir fri. Og han som brytes ned reises opp. Halleluja. Du får lese Rombrevet selv, Tore. Du kan jo det. Det er i Nytestamentet, vet du. Ja, det er mitt etter evangeliene der. Halleluja. Vi må jo feire. Jeg hadde tenkt å si litt om at han kom for å frelse oss fra straffen. Vår hjemmesnekrede kristendom har avskaffet Guds rettferdighet og hellighet fordi vi har sett oss blind på den endimensionale Gud og hans kjærlighet. Den kjærlige Gud som aksepterer alle mennesker uansett hva de gjør. Og vi får et problem etter hvert med hans kjærlighet. Vi vet at det er sånn i samfunnet. Vi vet at det må være sånn i forhold til Gud. At synd fører til skyld. Og skyld må straffes. Og det er denne straffen som handler om Guds rettferdighet. Og at denne synden som har ført til skyld må få en soning. Det betyr at vi er skyldige. Og vi er skyldig til straff. Og i det endimensionale gudsbildet i den hjemmesnekra kristendommen kommer du til å finne ut et stort problem. Du skjønner ikke hvorfor Jesus kom. Og du skjønner ikke hvorfor Jesus skulle dø på et kors. Og hvis Gud aksepterer alle mennesker sånn som de er, så behøver vi ikke noe frelser. Og denne frelseren behøver selvfølgelig ikke å dø på et kors som en forbryter. Hvis vi ikke ser at det er Guds hellighet og Guds rettferdighet som gjør at alle de jeg har gjort meg skyldig overfor, de vil Gud gjøre opp for, så blir korsfestelsen meningsløs. Det blir bare noe romerne og jødene gjorde. Men Bibelen min sier at Jesus ble slått av Gud. Jesaja sier, sannelig våre sykdommer har han båret. Han som døde for våre overtredelser. Han som ble knust for våre misgjerninger. Hør her. Hvis ikke Gud hadde dømt Jesus, hadde jeg vært i Kristi sted, og Guds straff hadde rammet meg. Så alvorlig syns Gud synd er. Synd mot andre, og synd mot hans tanke. Uansett om vi er små eller store synder. Men fordi Jesus Kristus tar vår straff, soner vår synd, så er han vår frelser. Og Guds straff er ikke over oss. Det er mange mennesker som lever av frykt for Gud. Det ligger i islam, for eksempel. Dette at du kan aldri vite når Gud har egentlig syns godt om deg. Det ligger i dette at Gud er både den som straffer, og han er den som velsigner. Men du vet aldri hvor mye synd du har gjort, og hvor mye Gud krever. Det betyr at du aldri kan være sikker på at Gud er blid mot deg, og at du får det evige livet, eller får gå videre. Men du kan være sikker på det. Hvis du da gjør disse forferdelige handlingene, og du dør som martyr. Derfor er det mange som fristes til det, for de ser ingen annen vei til å unngå Guds straff enn selv å ta på seg denne straffen og så gå fri. Jeg er veldig takknemlig for at når jeg kommer på møte eller går rundt, så går jeg ikke og lurer på, er du sinna på meg i dag, Gud? Har du tenkt å straffe meg i dag, eller har du tenkt til å velsigne meg i dag? Er du humørsjuk? Og hvor mange kristne jeg møter som sier, når de fikk kreft eller får en sykdom, ja, ja, jeg har jo ikke oppført meg helt ordentlig. Det er sikkert Guds måte å straffe. Hør her! Gud har straffet oss en gang. Og han straffet oss ved å straffe sin egen sønn, Jesus Kristus. Du er ikke på vei til dommedag hvis du har lagt livet ditt i Jesu hender. Gud har holdt dom over deg. Han fant deg skyldig. Og han straffet deg gjennom Jesus Kristus på langfredag i Jerusalem. Så dommedag er ikke foran meg, dommedag er bak meg. For de som har lagt sitt liv i Jesu hender, kommer ikke til dom. Halleluja. Jeg går ikke rundt og tenker at Gud straffer, men jeg vet at Gud velsigner. Halleluja. Herren velsigne deg. Og hva er det som skjer med deg når jeg sier jeg begynte å se det? Jeg ser at mange av dere ser opp. Og jeg ser at mange av dere smiler. Og det er det bildet du skal ha, Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Det siste punktet jeg hadde tenkt å dele litt om, det var dette at Jesus kom for å frelse oss fra døden. Døden ikke bare som en fysisk hendelse, fordi vi er underlagt forgjengelighet. Men den død som ble snakket om i forhold til Adam og Eva i Edens hav. Det som handler om adskillelse å gjøre. Hvor vi lever, men vi er adskilt fra livet, fra Gud. Og Bibelen sier at syndens lønn er døden. Selvfølgelig vanskelig å tale om fortapelse. Jeg sier noen gang noe som sjokkerer mennesker, at det er en menneskerett å gå fortapt. Det betyr at hvis ikke det hadde vært en mulighet å gå fortapt, så hadde Gud lurt oss, og kjærligheten hans hadde vært falsk. For kjærlighet forutsetter frihet. Frihet er nettopp grunden til at Gud elsker oss så mye at vi skal få frie valg. Det må finnes en mulighet til å være et sted hvor Gud ikke er. Det må være en mulighet til å velge å være et sted Gud ikke er. Hvor Gud ikke når deg. Jesus nevner med et par tilfeller denne fortapelsens ild. Og så sier han om denne fortapelsen ild. Om det sted som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Og de var de eneste som skulle være der. Ellers hadde det ikke vært himmel for noen. Men det var de eneste som skulle være der. Djevelen og hans engler. Han som ikke vil at noen skal gå fortapt, står det. Han som vil frelse alle mennesker. Han som sendte Jesus til verden for at vi ikke skulle gå fortapt, men ha evig liv. Jeg vet ikke mye om fortapelse. Jeg vet at det går an å tenke om ild som fysisk. Jeg klarer ikke å forestille meg det. Men jeg klarer å forestille meg ild som et brennende begjær. En tørst som ikke slukkes. Brenne etter lengsel etter Gud. Brenne etter tilgivelse. Brenne etter vennlighet og kjærlighet. Det går an å tenke seg et sted der Gud ikke er, hvor denne tørsten ikke kan slukkes. Det var denne tørsten som Jesus opplevde på Golgata korset. Jeg kommer ikke nærmere helvete enn det jeg gjør når jeg følger Jesus opp til kors, og han blir en synder for alle mennesker. Himmelen er mørk, og den går i svart. Gud har snudd ryggen til, og Jesus roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor har du forlatt meg? Noen andre begreper om fortapelse bør ikke ha. Men det finnes et sted. Det finnes en tilstand hvor vi er adskilt fra Gud. Men det Gud ville var å være sammen med oss for evig. Derfor har han satt i gang en redningsaksjon. En himmelsk redningsaksjon, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, står det i 1. Tim 2,4. Han sender Jesus som vår redningsmann. Sender han for å løfte oss opp og redde oss ut. Jesus sier det når han går fra sted til sted, fra bygd til bygd, og finner mennesker, så sier Jesus, i dag, sier han til Zacchaeus, er frelse kommet til dette hus, for også han er en Abrahams sønn, og menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som fortapt, var fortapt, og frelse det. På samme måte har Gud sendt ut menigheten som sine redningsmannskaper. Jeg synes det er sterke bilder fra New Orleans for tida. Og jeg ser både redningsmannskap som kommer ovenifra, og de som går fra dør til dør og leiter etter både sine og etter mennesker som skal evakueres og reddes. Og jeg ser også bilder av politikere i Oslo som går på dør til dør aksjon for å sanke nødvendige stemmer for å sikre et flertall. Men det er sjeldnere og sjeldnere å se bilder av kristne mennesker som bærer noe av den samme nøden for å se at mennesker skal bli frelst. Vi har ikke noe behov for å arrangere alfakurs for alfakursets skyld. Vi har ikke noe behov for å skape et nytt kurs som vi har tenkt å gjøre denne høsten for ledere nede i militære samfunn for å prøve å få ut noen forretningsfolk på dagtid for å ligge bedre til rette enn det vi klarer her på kveldene. Det er ikke sånn at vi gjør det for kursets skyld. Det er ikke derfor vi arrangerer denne smak av himmelaksjon med Johannes Amritze fordi vi ikke har noe annet å finne på. Jeg ser unge mennesker, de kommer fra Jesus Church, skal vi samarbeide med bibelskolen vår og ungdommene våre. Hva er det vi ønsker? Ønsker å være Guds redningsmannskap, som er med og redder mennesker ut fra det som Gud kom for å frelse oss for i Jesu Kristi navn.